Sein.
Scegli. Stupito. Uo. Trenutku. Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta. Ušli smo u drugi sat današnjeg magazina Talasanje i do 12 sati govorit ćemo o zaštiti kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Pokušat ćemo da utvrdimo sa relevantnim gostima u studiju šta se zapravo krije iza sporazuma o kulturnoj baštini na Kosovu i Metohiji koje su prošle nedelje potpisale američki državni sekretar Hillary Clinton i predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Predlažem zato da budete sa nama sve do podnevnih vesti.
Cool.
Pusti priču. Pusti priču.
11 sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo već najavili, govorit ćemo o zaštiti ili po nekima kvazi zaštiti kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Cilj nam je da pokušamo da otkrijemo šta se krije iza sporazuma o kulturnoj baštini na Kosovu i Metohiji koji su potpisale prošle nedelje Hillary Clinton i Atifete Yahyaga. Bilo je različitih komentara na ovaj sporazum koji dolazi iz Beograda, iz Prištine, iz State Departmenta. Pričat ćemo do 12 sati o tome. Pre svega da pozdravim moje današnje goste i da kažem da je sa nama gospođa Slađana Prica iz Ministarstva spoljnih poslova, zamenik pomoćnika za multilateralu, šta god to značilo, ali znamo da ste najpozvanija osoba da govorite upravo o ovoj temi u našem Ministarstvu spoljnih poslova. Dobar dan.
Dobar dan.
Živojin Rakočević, novinar iz Prištine, novinar i pisac, mnogi ga znaju i čast mi je da te pozdravim danas uživo ovde. Mi često razgovaramo telefonom, ali eto, danas je ovde sa nama u studiju. Dobar dan, Živojin.
Dobar dan.
Sa nama je Mirjana Menković, predsjednica Centra za očuvanje kulturnog nasleđa Kosova i Metohije. Nećete se naljutiti ako pogrešno, ako pročitam Mnemosine, se tako čita vaša organizacija, i vi se zaista godinama trudite da skrenete pažnju na ovaj problem, što aktivnostima na terenu, što ovde u Beogradu, da kažete ljudima dajte da se ovim problemom bavimo na pravi način. Dobar dan i vama.
Dobar dan i vama. Dakle, Centar za očuvanje nasljeđa Kosova i Metohije na Mnemosine i ja sam muzejska savjetnica Etnografskog muzeja u Beogradu.
Eto, dakle, čuli ste ko su današnji gosti i čuli ste šta je zapravo tema. Gospođo Prica, da krenemo od vas. Prošle nedelje je ovaj sporazum potpisan. State Department je objavio da je to u cilju zaštite kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Potpredsjednik vlade je rekao da je to, Ivica Dačić, da je to pokušaj falsifikovanja istorije jedan u nizu. Juče smo u Prištini imali prilike da čujemo pomoćnika američkog ambasadora u Prištini koji kaže da to nije tačno, da zapravo želi Amerika, kao što je potpisala sporazum i sa Srbijom, da na isti način pomogne da se zaštiti baština na Kosovu. Možemo li od vas da čujemo šta je zapravo istina i kako vi na to gledate?
Najprej zahvaljujem se što ste otvorili prostor u vašoj emisiji da o ovoj temi razgovaramo i da naravno pozovete i najkompetentnije, svakako kompetentnije od predstavnika Ministarstva spoljnih poslova za naša nastojanja da se ukupno naše kulturno, istorijsko, versko nasljeđe na prostorima Kosova i Metohije pre svega očuva, obnovi i predstavi čitavom svetu. Nema nikakve sumnje da ne greše oni koji komentarišu sve pokušaje u poslednjih 20-aka, posebno od 99. godine na ovamo, napore nekih da osporavajući naše kulturno, istorijsko i versko nasljeđe na tom prostoru, ospore i činjenice o našim postojanjima.
Ovaj sporazum je jedan u nizu zapravo svega
ja
ovog što gledamo.
Ja neću biti tako ekstremna jer sam se jako potrudila da pre svega dobro proučim i sadržaj samog teksta tog sporazuma i nakon njegovog potpisivanja, obraćanja i državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država gospođe Clinton, a i predsjednice takozvane države Kosovo. Da pođemo od toga da su pre svega potpisivanjem tog sporazuma Sjedinjene Američke Države iskoristile svoje legitimno pravo da sklope jedan bilateralni sporazum sa državom koju su priznali. Na taj način želim da kažem da Srbija kao država, kao treća strana, pre svega nije mogla da utiče, nije mogla da spreči, ali takođe kao treća strana ne mora ni da prihvati na bilo koji način bilo šta što proizilazi iz tog sporazuma, zapravo ne dovodi se u pitanje ništa što mi kao država koja smatra da je to i dalje deo naše teritorije smo dužni da činimo. i to pre svega da činimo kao država članica UNESCO, kao država strana ugovornica UNESCO-ve relevantne konvencije o svetskoj baštini, kulturnoj i prirodnoj, gde su takođe i Sjedinjene Američke Države. Znači, ovim bilateralnim sporazumom ništa se u tom pogledu ne menja bitno. Ono što kažem, ne osporavam onima koji ga komentarišu na drugi način, da to jeste prosto jedan u nizu pokušaja da se posebno na međunarodnom planu vrši takozvana kosovizacija naše kulturnog nasleđa. Ja sam unazad 3 godine bila šef delegacije Srbije.
Kosovarizacija. Ja se radi o formiranju takozvanog kosovarskog identiteta. Mislim, mi znamo da se radi o konstruktima, znači kosovarizacija kulturne baštine na prostoru Kosova i Metohije.
Ja ću prihvatiti taj termin i onda je to verovatno i adekvatno. Znači, 3 poslednje godine sam bila šef naše delegacije na zasedanjima redovnim godišnjim plenarnim komiteta za svetsku baštinu.
To su bile jako mučne, da kažem, sednice Skupštine i moramo reći da ste u ovoj poslednjoj pobedili na tako čitavo, mada se tu ne zatvara, ja se bojim priča.
To je uvek Pirova pobeda.
Upravo to sam htjela da kažem, pa ćemo pričati.
4 dobra koja su upisana i za koja se uporno odbija odluka kojom bi se potvrdio i sam naziv tog dobra kao jednog, jer su stilski, vremenski i tako dalje uneti na listu svetske kulturne baštine 2004. na predlog Srbije, a 2007. s razlozima koji su nam poznati i na listu svetske kulturne baštine u opasnosti.
Ja se izvinjam, pričat ćemo o tome kasnije, upravo o toj temi što je jako važno, možda čak i važnije, ali ovo nam je bio povod, ovaj novi sporazum. Vi ste, gospođo Mirjana, hteli nešto još da dodate. Kako iz vašeg ugla sve ovo izgleda i što ste čuli od gospođe Price i kada čujete reagovanje?
Dakle, kao neko ko dolazi sa strane stručnjaka koji su pokušavali i pokušavaju ne samo posljednjih, da kažem, 10 ili 12 godina, već svojim profesionalnim angažmanom u okviru institucije u okviru kojih radimo, a stručnjaci Centra Mnemosine dolaze iz institucija Republike Srbije, svih institucija zaštite i preko 20 i 30 godina. Dakle, iz te perspektive situacija je, rekla bih, vrlo konfuzna i ona deluje kao situacija propuštenih nekih važnih šansi na koje je trebalo reagovati. Ako mi pokušamo da sumiramo ono zašto smo se mi zalagali i zalažemo sve ove godine, moramo da kažemo da je neki vrhunac odbijanja, dakle, da se u stručnoj javnosti, ali uopšte u javnosti u Srbiji otvore sve životne teme koje su vezane za prostor Kosova i Metohije, pre svega život srpskog naroda, da su one doživjele poraz, da je ta neka kulminacija za nas bila 2006. godine, kada smo, iako smo bili članovi svih radnih grupa i uredno pozivani kao predstavnici struke da damo svoje komentare, mišljenje i tako dalje.
Da govorite i o bečkim pregovorima
jeste,
i o grupi
jeste,
za očuvanje kulturne baštine.
Jeste, mi nikada nismo dobili određene povratne informacije, dakle, na koji način i da li su predlozi za koji smo se zalagali, da li je uopšte neko o njima razgovarao i ako mogu da sumiram vrlo ukratko, dakle, za sve ove godine, stručna javnost u Srbiji, jer ja pripadam toj stručnoj javnosti, imala sam vrlo kritičke komentare na držanje stručnjaka i apsolutno ne mogu da podržim i ne podržavam one koji smatraju da mišljenje struke u Srbiji nije relevantno kada je u pitanju kulturne baštine na prostoru Kosova i Metohije. To je paradoks sam po sebi, jer je srpska stručna javnost ocenjena od međunarodne javnosti kao jedna od, dozvolite, vrlo uspešnih i vrlo reprezentativnih.
Sa negde pričati izuzetno, one vašoj nagradi koju ste dodali u toj
oblasti. Ja nisam
oblasti.
Imala u vidu nagradu Centra Mnemosine koja je dodeljena 2005. odnosno 2006. godine za studiju. Jer da je bilo, da kažem, pre svega tog ambijenta u kome bismo konstantno razgovarali, mi bismo došli do određenih kompromisnih rešenja. Jer kompromise kada je u pitanju kulturne baštine možete praviti do određene granice. A onda se jasno pozivanjem na međunarodne standarde i međunarodne konvencije, dakle, moraju postaviti određene ograničenja. Pa ja evo postavljam pitanje, pored svih tih, da kažem, inicijativa koje su pokretane, koji su imali ili imaju samo parcijalne rezultate, dakle, možda međunarodna javnost, uključujući i poslednje istupanja nekih predstavnika najuticajnijih evropskih zemalja, nisu ni obaveštene na adekvatan način. Stručna javnost je ostala neopravdivo i nedozvoljivo uzdržana, ostala je inertna, ostala je neaktivna i nije tražila, dakle, odgovore na sva brojna pitanja koje su do sada bila postavljena i brojne zahteve da damo određena vrlo konkretna rešenja i predložimo, dakle, rešenja za zaštitu srpske kulturne baštine na prostoru Kosova i Metohije.
Sa mnom je moj kolega Živojin Rakočević, koji živi u Gračanici i pomno prati sve što se dešava, kako profesionalno, tako i zbog samog života na Kosovu i Metohiji. Pred tobom su sve one slike iz 2004. i sada kad gledamo da neko želi da zaštiti tu kulturnu baštinu i kaže da je to njegova, a pre 8 godina je to palio, da li to tebi izgleda ono kao kad koza čuva kupus, što bi rekao neki političi?
Znate kako, mislim, pošto mi živimo apsurd i u njemu smo do srži, onda to meni ništa nije neobično, dakle, potpuno je razumljivo. Međutim, mora se, da se nadovežem na ovo što je gospođa Prica rekla, mora se znati da je gotovo identičan sporazum potpisao Vuk Drašković 2004. sa američkom administracijom, s tim što se tamo nijednom riječju ne pominje Kosovo, ali ja imam drugi problem. Zašto je Hillary Clinton u centar svog obraćanja stavila Gračanicu? Dakle, i zašto...
Čak je bilo i natpise, ja se izvinjavam, eto, poklonila Hillary Clinton Gračanicu,
pretjerivanje...
pa je Srpski pokret obnove, vidim samo oni da su se na to...
Jeste, ali to su pretjerivanja,
dakle, na koja...
Drugi je problem tu, dakle, da vi sa najvišeg, gotovo najvišeg mjesta i pozicije pokažete prstom na Gračanicu ili kao kosovsko nasljeđe ili kao srpsko nasljeđe, time ste na neki način na tom vrlo trusnom području doveli u opasnost, ugrozili, doveli, prosto to ima i prizvuk provokacije. A mi smo, dakle, majstori da nikad ne propuštamo šansu da reagujemo na provokaciju i ta provokacija, nažalost, prosto pokazuje Gračanicu prstom kao nešto što onim ekstremnim Albancima kaže to je naše, a ovim koji bi se borili protiv toga bi rekli, ma dobro, to je njihovo, ona sad to pokazuje kao njihovo, ali naći ćemo mi način da se obračunamo sa svim tim. Ja bih stvari, što se tiče kosovskih Albanaca, kada je odnos prema našoj kulturnoj baštini u pitanju podijeljeno na tri nivoa. Dakle, prvi nivo su oni koji smatraju da su to podizali Albanci, da smo to mi njima preoteli, da je to albanska kulturna baština.
Da, zaista se sve čuje ovih godina.
Ne, pazite, to je gotovo istorijska škola, dakle, da. I to je gotovo zvaničan stav. Druga grupa je...
I to je predominantno, izvinite, zato što srpska strana ne reaguje.
Da, dozvolite. I druga grupa je oni koji to smatraju sada u novonastaloj situaciji kosovskom kulturnom baštinom po principu ne etničkog, ne kulturološkog, ne verskog, nego teritorijalnog državnog principa, što je Amerikancima negde blisko i što oni prosto zastupaju kao nešto što je normalno, jel da? A treća kategorija su ona kategorija od 17. marta 2004. Ona je onih 100.000 ljudi koji se pojavili i počeli da ruše i jasno pokazali da li to pripada tu i kome sve to pripada. Dakle, to je jedna vrlo, vrlo, vrlo komplikovana situacija u kojoj se naravno mora boriti i u kojoj se svakog trenutka mora predstavljati sve ono. Mislim, mi smo dovedeni u jednu apsurdnu situaciju, ali to je prosto moderni svijet. Da neprestano dokazujete da je vaše ono što je vaše. I da se borite i kupujete prosto ono što je vaše i što je dio vašeg identiteta i što je vama važno. Dakle, ja se slažem sa gospođom Menković da ni naša javnost, ni naša stručna javnost nema tu glasnost, dakle, ali izvinite, dakle, to su hiljade kvadratnih metara slika, ako nećete da ih nazovete freskama. Da, to je čitavo jedno blago portreta, kompozicije, arhitekture. Šta ćete pokazati ako to o sebi nećete pokazati u svijetu? Tako da je to s jedne strane emotivno, s druge strane kulturološki, s treće strane identitetski, prosto vrlo, vrlo komplikovano i na tome se mora raditi do posljednjeg trenutka i onog trenutka kada budete sigurni da kažete to je vaše i tog trenutka će vam neko to osporiti ako i tog trenutka ne budete imali plan da radite i da stvorite održivu logiku da branite.
Gospođa Prica, evo, Živojin Rakočević je pomenuo freske, ja se sećam negde vašeg izlaganja u čitavoj onoj borbi o kojoj ste pričali malo pre, gde sam vas prekinula kad ste rekli posebno me pogodilo da se Francuzi zalažu da se to pripiše kao kosovskoj baštini, kada se sećam njihovih arheologa i etnologa koji su Maltersa tih fresaka rukama strugali da je ne bi oštetili.
Upravo ti Francuzi, pa i akademici njihovi koji su i knjige objavljivali i koji su prvi poželjeli da to blago, kulturno, srpsko, versko, pravoslavno, hrišćansko u ostalom predstave jednoj Evropi, nažalost su sada iz političkih razloga pokušali da iskoriste nešto što možda jeste princip i standard, čak i međunarodni. Sva kulturna dobra, verska dobra, posebno od univerzalne vrednosti, gospođa Menković zna kako to predviđa konvencija i druge ovaj, dokumenti međunarodni, zapravo se tretiraju kao dobra koja pripadaju državi na čijoj se teritoriji nalaze. Naravno da svako ima pravo da sa gnušanjem odbije svaki pokušaj da se to blago naše kulturno, versko, pravoslavno na Kosovu nazove kosovskim. Za raspravu u komitetu kada se radi o konkretnom tekstu jedne odluke potrošite 10 dana i po 20 sati lobiranja sa preko 100 delegacija da se u tekstu ne bi reklo cultural heritage of Kosovo, nego cultural heritage in Kosovo. Da li je kosovsko ili je na Kosovu je za nas naročito diplomate u tom momentu, jer ta odluka je sutra presedan za sve ono drugo što sledi. Nažalost, ja sam dovedena u situaciju da mi ni sopstvena javnost nije mnogo verovala kada sam vrlo javno, a kao diplomata i pazeći i vodeći računa da ne preteram, iznela sa žaljenjem stav francuske delegacije, koja je apsolutno zajedno sa delegacijom Albanije i delegacijom Sjedinjenih Američkih Država nastojala da u tekstu odluke briše potpuno svaku referencu na Srbiju ili na bilo šta sa Srbijom što ima veze. Zvanični naziv je takođe odluka komiteta. On je 2004. na predlog Srbije, države članice UNESCO, države strane, ugovornice konvencije, priznat i ta dobra slove pod imenom srednjovekovni spomenici manastiri na Kosovu u zagradi Srbija. U samom tekstu te odluke čak sam predlagala da ukoliko eto kompromisno rešenje bude da se ne ponavlja svuda Srbija i tako dalje, da stoji State Party. Jedina strana ugovornica jeste Srbija. Jedina strana ugovornica država koja se stara obnovi zaštiti tih dobara, koja u skladu s tom konvencijom podnosi redovne godišnje izveštaje o stanju konzervacije, jer je upravo to ta odluka koja se tiče stanja konzervacije, a koja se sprovodi od nadležne institucije, a to je Zavod za zaštitu spomenika kulture,
da, u punoj saradnji sa UNESCO-om. Izveštaj zapravo.
Dužni smo da podnosimo izveštaje, dužni smo svake godine da dostavljamo dodatne informacije o obnovi koja je naravno i sredstava koja su često i najčešće na našu žalost, i to ne želim da pohvalim, naprotiv, koja su najčešće dobijena od međunarodne zajednice, a ne od naše države, koja eto iz ekonomskih i drugih razloga nema dovoljno sredstava, ili se bar tako kaže, nema za to sredstava. Znači, mi te izveštaje podnosimo, oni ih prihvataju, a onda odbijaju da se to navede. I to do apsurda. Znači, prosto u operativnom paragrafu stoji, podnet je izveštaj o stanju konzervacije redovan u 2009. 10. 11. godini. Ne piše od koga, ko je taj neko ko je taj izveštaj podneo.
Da, upravo je to činjenica, negde koliko je energije
potrošite na... To je obesmišljavanje svega.
Da vodite računa o svakom zarezu u bilo kom dokumentu koji se tiče...
Između ostalog, ono što je najfrapantnije je da vam se otvoreno zagovara da to naravno možda i jesu hrišćanski spomenici, srednjovekovni manastiri, pravoslavni, možda i jesu srpske, ali kome je to više bitno? To je sada jedna svetska baština. I mi, to su neki oni, imam na neki način utisak i da ovaj bilateralni sporazum to podlači pod istu priču. Mi ćemo zaštititi, mi ćemo naterati kosovske vlasti da zaštite te spomenike, jer oni treba da budu sačuvani kao evropske, svetske, univerzalne vrednosti i bit će naravno otvoreni za sve i bit će posećivani kao svaki muzej. Eto, pa zašto? Pa evo jedna Aja Sofija. Pa moj manastir Gračanica nije Aja Sofija. Tamo postoji monaštvo, to su živući manastiri. To su sem toga dodatno u našoj teškoj situaciji za ono malo ljudi što tamo preostalo, i ja gospodinu Rakočeviću zaista želim da kažem da sa najvećim poštovanjem čujem da on tamo živi. To malo ljudi koji tamo žive to doživljavaju kao svoje poslednje korenje i stubove. Za mene je neshvatljivo, neprihvatljivo da bilo ko pomisli da će sutra Dečani, Gračanica, Pećka Patrijaršija, pa i mnoge druge crkve koje ne spominjem, jer možda nisu na toj svetskoj listi, ima ih preko 1200 na 6500 hektara zemljišta koje pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao što imovinski i sami ti objekti de facto imovinsko-pravno gledano pripadaju crkvi, ali su posebnim i našim zakonima i međunarodnim standardima i konvencijama takođe i dobra od posebnog državnog interesa.
Da, imovinsko pravno gledano još mnogo, mnogo
niko
hektara.
Niko neće ni jedan dolar iskoristiti crkveno za bilo kakvu obnovu dok to ne dozvoli Srpska pravoslavna crkva. Vi se sećate one priče 2005. 2006. godine kada je
i podela
tadašnji,
i optužbi jedne druge strane ko će da učestvuje.
Morali su da potpišu sporazume i sa KFOR-om i sa UNMIK-om da bi Srpska pravoslavna crkva dozvolila uopšte da se neka međunarodna sredstva kroz onu komisiju koju je Savet Evrope formirao, naravno da znamo da su sredstva dolazila od Komisije Evropske unije, ali bez saglasnosti Srpske pravoslavne crkve, bez saglasnosti i nadležnih institucija države Srbije, ne postoji nikakva mogućnost da se bilo šta na tim objektima radi.
Altyazı M.K. Eko.
Operski događaj sezone. Novogodišnji operski gala koncert. Nastupaju zvezde Metropolitena, Berlinske opere i Covent Gardena. Željko Lučić i Zoran Todorović sa gostima. Sava Centar, 21. decembar u 20:30.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merima Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Centar, 25. decembar u 20 časova. Zbog velikog interesovanja, koncert i 26. decembra.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču. 11:38, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama i dalje u studiju pomoćnik ministra spoljnih poslova Slađana Prica, Živojin Rakočević, novinar iz Gračanice, i etnolog Mirjana Menković. Gospođo Menković, vidim da ste budno pratili sve što je gospođa Prica govorila u prethodnom segmentu i kolega Rakočević, čak ste zapisali neke, čini mi se, primetbe. Šta je ono na što vi konkretno ukazujete kad je odnos države prema baštini na Kosovu i Metohiji u pitanju? Šta bi trebalo da se uradi da izbegnemo ove, kako evo gospođa Prica kaže, ta podmetanja kako UNESCO, tako i u sve?
Da vam kažem, pitanje koje ste mi postavili nije ni malo jednostavno. Ono se ipak tiče, ja bih rekla, visoke politike i svega ovoga što je gospođa Prica govorila i čemu ja zaista ne mogu da stavim ni jednu primetbu, kao ni na komentare gospodina Rakočevića. Ja bih samo volao da podsjetim na nekoliko stvari i onda da ukažem, dakle, koje je suštinske, ne primetba, predlog i zalaganje, dakle, stručnjaka koji su okupljeni oko centra Mnemosine. Ja bih podsjetila, vi gospođo Price to jako dobro znate, izveštaj kao je IDEA. Dakle, njegove odredbe koje potpuno jasno govore o tome šta kulturna baština znači za Srbe, koliko je ona važna, da to nije pitanje niti jednostavno, niti pojednostavljeno, da oni svoj život i svoj kulturni identitet vezuju za kulturnu baštinu i za pitanje institucija.
Da je pitanje slušalce da je to opstanka, bio jedan od izveštaja za koje smo mogli da kažemo da je bar donekle objektivno sagledao situaciju na Kosovu i Metohiji, zato je brzo negde i zaboravljen, najviše smo mi pričali o njemu.
I taj izveštaj potpuno jasno kaže da opstanak, dakle, Srba, on ne može da bude u nekakvom međuprostoru, dajte da potpuno jasno kažemo. Ako viđenje mene kao nekoga ko radi 25 godina na prostoru Kosova i Metohije nije dobro, gospodin Rakočević će to naravno demantovati. Moje saznanje kao stručnjaka koji radi dole, da, srpski narod, srpska zajednica na prostoru Kosova i Metohije ne može da ostane bez institucija. Niti jedan jedini narod i etnička zajednica koja nema određenu, da li kulturnu, da li administrativnu autonomiju, ona ne može da opstane u ovakvom okruženju. A kako je to okruženje? Dozvolite da podsjetim. Samo na par izveštaja Saveta Evrope, molim vas, stručnjaka Saveta Evrope, to su misije koje su bile u periodu 2004-2007. godina. To nisu naši zaključci. Dese taksativno kaže da je odnos Srba prema kulturnom nasleđu potpuno drugačiji nego odnos koji albanska zajednica ima prema kulturnoj baštini uopšte. Ti paradoksi, zapravo te neistine koje se iznose o potencijalno mogućoj brizi albanske zajednice koje nam ničim do sada, dakle, ničim nije potvrdila. Molim vas, da li su albanski intelektualci u Prištini protestovali i reagovali na uništavanje srpske kulturne baštine ne samo 2004. od 99. do danas? Dozvolite, srpski stručnjaci nemaju pravo da govore o ograničenom broju spomenika. Spomenici imaju određene kategorije, postoji svetska baština, postoji izuzetan značaj i ne radi se samo o nepokretnom kulturnom nasleđu. Molim vas, radi se i o pokretnom i o nematerijalnoj kulturnoj baštini. Upravo ovaj sporazum, ono na što je gospođa Prica posebno ukazala, govori da se radi o zaštiti nasleđa, o nastojanju Amerike, zašto da sumnjamo u dobre namere? Hajte da verujemo u dobre namere jedne tako velike sile, dozvolite, da će se brinuti, ali o nasljeđu koje je pretrpelo, odnosno onih etničkih zajednica koje su preživele genocid u Drugom svjetskom ratu. Molim vas, i na tom planu srpska kulturna i stručna javnost mora da reaguje, kao i, da kažem, diplomatska, kao što i na životnom planu mora da se reaguje. Gospodin Rakočević je rekao, mora puno da se radi. To je ono što mi svo ovo vreme govorimo. Nedovoljan angažman, redukovanje pitanja kulturne baštine, to nije pitanje 4 spomenika, to nije pitanje 11 spomenika, to nije pitanje 42 spomenika, istorijska mesta koja su prepoznati kada je u pitanju Ahtisarijev plan. Izvinite, to je pitanje 452 zaštićena kulturna dobra sa izuzetno velikim brojem pokretnih kulturnih dobara. U muzeju u Prištini je ostalo 30.000 pokretnih kulturnih dobara. Da li je neko postavio pitanje? Da li je neko postavio pitanje otetih, zaposednutih zgrada institucije kulture iz koji su srpski stručnjaci proterani 99. godine i onemogućeni da nastave da rade? Molim vas, i još jednu stvar da raščistimo u pogledu broja stručnjaka koji su radili u institucijama kulture. Opet se pozivam na izveštaj UNESCO iz 99. godine Rosa Borata. Taksativno je pobrojao situaciju u institucijama kulture na prostoru Kosova i Metohije za period 75. 90. i 90. 99. i taksativno pokazao da su albanski stručnjaci bili u apsolutnoj većini. Dakle, ni to nisu istine da su 90. godine oni nisu napustili institucije kulture i ostali su apsolutna većina koja je odlučivala o svim programima zaštite i konzervacije. Da li treba da skrenemo pažnju da je tek od 1984. i 6. godine su otpočeli ozbiljni programi konzervacije i zaštite najvećih srpskih spomenika kulture i da to do tada nije rađeno. Šta je ono što bismo mi voljeli da vidimo? Prvo, nema bez institucionalne zaštite opstanka. Nužna je određena reorganizacija. Molim vas, jasan je stav koji je Nemačka iznala. Ja ne mogu to da komentarišem, sem kao stručnjak, kao građanin, kao neko koji je izuzetno zabrinut za sudbinu svih nas. Mora se objasniti i pojasniti da bez tog nekog sistema brige o svim kulturnim dobrima, da li možemo da govorimo, ako ne možemo razgovarati o nadležnosti i ostaviti je da je rešava visoka politika pozivajući se na konvencije zaštite, da li možemo da govorimo o podeli odgovornosti, da li možemo da govorimo o mnogo dinamičnijem odnosu, ne sporeći, molim vas, ni jednu od ovih stavki o kojima ste vi govorili, privatno vlasništvo, položaj Srpske pravoslavne crkve i tako dalje.
Ja se izvinjam, gospođo Menković, ovdje bi uključila kolegu Rakočevića kada govorimo o baštini, to smo negde dok su išle reklame razgovarali i o tome. Ovdje naravno ne govorimo samo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o manastirima, govorimo o sakralnim spomenicima, o grobljima. Možete onako slušocima koji nisu svakodnevno na Kosovu da približite tu priču kako izgledaju srpska groblja na Kosovu?
Znate, to su različiti nivoi uništavanja. Dakle, imate groblje, recimo, koja su potpuno zarasla, koja više ne možete pronaći. To su groblja...
Potpuno preorana.
Neka su preorana, recimo, u Koriši, tako jedno groblje potpuno nestalo. Imate stara groblja koja su identifikovana ranije, koja su sada također nestala. Neka su zarasla, neka su porušena, neke jednostavno ne možete naći, za neke nemate, više prosto ne možete da identifikujete gdje se tu sve našlo, ali prosto imate ova novija naselja koja su na različitim nivoima uništavana. Imate veliko gradsko groblje u Prištini koje je devastirano, koje ne može. Onda imate naravno nesrećne pokušaje popravljanja grobalja bez prisustva porodica, kao što je to recimo bio slučaj u Đakovici, pa su onda potpuno pomiješali nadgrobne spomenike, onda dođe rodbina pa kaže ne, ovo je sa onoga, ovo je sa onog. Mislim, to su zastrašujuće,
mučne
jeste, ali
mučne
ja želim
scene,
da kažem,
ali odlazak, ja se izvinjavam,
i da se vratim
na zadušnice, da. I sve te organizovani odlasci su jako,
pa znate kako, mislim, to je po definiciji
scene.
Mučno i normalno je da se ljudi sa pijetetom sjećaju svojih umrlih, ali naročito u situaciji kada je to se sve spoji u taj jedan dolazak, pa vi zapravo dolazeći na groblje dolazite u svoj bivši život, u svoj grad, u svoje bivše okruženje, vraćate se kompletno u neki period koji je vama oduzet, iz kog ste izbačeni, ali kulturološki,
i kamenovani,
dakle,
više,
kulturološki, želim da se vrati, naravno, to su to je prosto način života i prosto mi više ne na male incidente uopšte ne reagujemo. Mi reagujemo, postoji jedna fascinantna gluvoća međunarodne zajednice i svi mi, zapravo ovaj razgovor bi se mogao svesti na tu gluvoću međunarodne zajednice, a da bih vam to plastično dočarao, ispričat ću jednu priču koja se dogodila 28. avgusta na gospodin dan, vrlo kratko ću. Ljudi su se vratili da na slavu crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Mušutištu, jedne vrlo zanimljive i lijepe crkve iz 1315. sa vanrednim freskama. Čudesan je majstor bio, nije puno toga ostalo u toj crkvi, ali to što je ostalo bilo fantastično i dinamično i malo drugačije, čak bolje slikarstvo nego čak u Gračanici, kažu neki. I tu iz lokalnog tog žbunja, iz zaraslog groblja, pojavi se neki nesrećnik i ispali 30 metaka iz automatske puške. Kompletan rafal. Ti seljaci iz Mušutišta koji su tu bili na groblju, pritrče oficiru njemačkog Kejfora i pitaju: šta se ovo dešava? A on kaže: ja ništa nisam čuo. A onda prilazi da bi pojačao utisak oficir, on pita svog prevodioca: da li si ti nešto čuo? Taj nesrećni čovjek kaže: naravno ne, ni ja nisam ništa čuo. Sve dok mediji nisu pozvali oficira za vezu kosovske policije da ga obavijeste o tome šta se desilo u Mušutištu, ni on nije bio informisan. Dakle, to je jedna fascinantna gluvoća i nama je teško i da objasnimo i slušaocima i sebi samima i stručnoj javnosti kako to mi objašnjavamo sebe. Jer mi sad u ovom trenutku objašnjavamo sebe. Ne radi se tu preterano ni o Kosovu. Radi se prosto o nekim suštinskim identitetskim stvarima koje su prosto ugrađene u kulturni kod ovog naroda. Ko to prihvata, prihvata. Ko ne prihvata, molim lijepo. Ali ono što ste rekli za Kosovo jeste da postoji jedna totalitarna svijest u kojoj zapravo vi nemate ni jednog intelektualca koji je rekao: to je srpska kulturna baština, nemojte dirati u to, to nije u redu. I to, znate, mi bismo ga svi pozdravili i rekli: bravo čoveče, pa evo konačno. Ali prosto,
da, pitanje šta bi bilo sa tim.
Pa ne radi se o tome, prosto treba biti hrabar, treba reći: izvinite, molim vas, ne možete ničije dobro, ničiju svetinju, ničiju kulturu na taj način prisvajati. I već sam vam rekao ta tri nivoa. Dakle, onaj mitološki, ovaj realni kosovarski i ovaj koji je prosto agresivan i koji se vidi vrlo često. Što se tiče
Da,
ali vrlo je važno reći da postoji ta kosovarska logika i ta izgradnja kosovarskog identiteta i da mnogi, to je naravno zasnovano na državnom konceptu, predlagano je svih ovih godina da se na Kosovu formira nešto što se zove kosovologija. Dakle, koja će imati za cilj da utvrdi šta je to autentično kosovsko i da se tu pobrišu određene etničke razlike, ali ne vidim uopšte, naravno...
Živojne, kad pominjemo to Kosovari i te izraze, ja se sećam kako je to krenulo. Prvo su to krenuli Albanci, pa su na engleskom Kosovenijan, kao Amerikanci ostale nacije sa N na kraju, a ovo Kosovari je nama kao zvučalo pogrdno, kako sad Albanci izmišljaju za sebe neku državotvorno ime. Međutim, dešava se sve češće da već sada, posljednjih par godina, se primećuje da u Beogradu ljudi o Srbima sa Kosova ili uopšte o građanima Kosova baš kažu Kosovari.
To su vrlo važno. tako da se, molim vas, to
primilo, kako bi, kako bi rekla.
Jako... U stručnoj javnosti se vrlo dobro zna, dakle, lingvisti vrlo dobro znaju,
pričamo
našim rečnicima nema.
Pričamo građanima i to ide tako polako.
Riječi Kosovar, ali vrlo je važno reći tim ljudima koji koriste taj termin, da je taj termin u ovom trenutku poprimio jedan uvredljiv oblik. Jednako onako kako se Albanci vrijeđaju kada im kažete Šiptar, tako se i Srbi sa Kosova vrijeđaju kada im kažete da su Kosovari. Dakle, i to je dobilo tu uvredljivu konotaciju i zaista i ljudi opravdano i treba da reaguju na taj termin, naročito sada kada recimo morate da uzimate dokumenta u kojima piše da ste Kosovari i tako dalje. To je već posebna tema, ali u to ne mogu.
Jeste posebna tema i mnogo je tema za ovaj
da. Izvinjam se, to je možda previše blago. Ja moram da kažem da, znate, svi kulturni identiteti su manje ili više neke stvari, nekih konstrukcija, ali ako se radi o tako destruktivnim namerama nekoga ko namerava, dakle, da vas apsolutno u vitalnom, u svakom smislu kulturnom zatre, onda se tu mora reagovati na jedan potpuno pragmatičan
način. A nemamo ni potrebu za našim konstruktivizmom. Mi smo taj konstruktivizam završili i kulturološki, naravno se razvijamo, idemo u nekom pravcu, ali da se sada izgrađujemo, to nema...
Govorim o tom kosovarskom. Mora se reagovati na adekvatne načine, mora puno da se radi. Mora da se radi. Znate, zaštita kulturnog identiteta, ona nije i ne može biti samo jedan nivo, su, da kažem, određene studije, priče i tako dalje, ali potpuno ključna stvar jeste rad na terenu. Jeste da vi vidite da postoji određena... Šta mislite da sem, recimo, Centrum Nemosine, da je postalo još 5 udruženja srpskih stručnjaka koji su reagovali na adekvatnim mestima, da se na svako nepovoljno dešavanje na prostoru Kosova i Metohije oglasi ne jedna, nego 25 srpskih organizacija stručnjaka koje na određene adrese šalju svoje komentare. Molim vas, zar je pitanje izrade kompletne toponimije Kosova i Metohije veliki zahtev? Zar je pitanje izrade centralnog registra? Zar je pitanje traženja da se u okviru međunarodnih konvencija izvrši obeležavanje kompletno svih spomenika uništenih? Zar je pitanje, dajte da razgovaramo o tome, ko je zadužen za zaštitu spomenika na prostoru Kosova i Metohije u fizičkom smislu? Je to KFOR? Hajde da kažemo, molim vas, manastir Dečan je podigao zid, manastir Pećka Patrijaršija diže zid, manastir Dević podiže ogroman zid.
Da,
očuvanje identiteta.
Ja sam upravo to htjela da kažem,
ali,
da.
Samo reci, jedna vezana za zidove, ima također sjajna priča vezana za zidove. Kako to izgleda? Dakle, mi se suočavamo sa silom jednog projekta koji se zove Kosovo i izgradnjom tog projekta na svim nivoima. I nama je teško da prihvatimo kolika sila zapravo gura sav taj projekat. Zida se jedan zid oko jednog manastira.
Da.
I gradonačelnik tog grada, Albanac, nipošto neće zid. Zove ga predsjednik vlade, tada je bio Čeku, i kaže zidajte zid. Nema zida. Zove ga šef UNMIK-a tada i kaže zidajte zid. Ovaj kaže nema zida. Tek kada ga je četvrti ili peti čovjek američke administracije iz Washingtona pozvao i rekao zidajte zid. Zida se zid. On kaže da, zidamo zid. To
naravno,
je
ključ. Ako treba, dakle, i dva. Upravo to je negde slika svega ovog što se dešava. Zato, gospođo Prica, ovo što je rekao i Živojn, da negde zaključimo celu ovu priču, šta nam je činiti. Možda na trenutak samo da se vratite na sporazum u onom delu koji se tiče i spomenika iz Drugog svetskog rata, koji se pominje baš taj period, ne samo srednjovekovna baština.
Pa inače, taj sporazum je, kako se to zvanično komentarisalo u izjavi državne sekretarke, inicirao ambasador Prištine u Vašingtonu, ali i predsednik jedne vladine agencije koja u 20-ak poslednjih godina na prostoru centralne i istočne Evrope se naročito angažuje na zaštiti i očuvanju spomenika i kulturnih dobara od posebnog značaja za Ameriku, a bez ikakve diskriminacije, posebno grobljima, memorialnim centrima i ostalim spomenicima posvećenim žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu. Žrtve genocida na prostoru Kosova u tom periodu su jedino Srbi, Romi i Jevreji. Malo pre sam imala prvi put prilike da čujem od gospodina Rakočevića da na prostoru Kosova i Metohije danas više ne živi ni jedan Jevrejin, tamo ne postoji jevrejska opština, bilo koji vid organizacije, postoje neka, verovatno isto tako oštećena jevrejska groblja, i ne sumnjam da, znajući i angažman i mandat ove organizacije, i tu postoji neka namera američke strane da natera vlasti u Prištini da budu primerenije i civilizovanije nego što su to bile do sada.
Eto, negde možemo da kažemo da hvaljujući tom jevrejskom...
I da spreče dalja uništavanja, dalja paljenja, dalja skrnavljenja, i to bez ikakve verske, etničke razlike. To je ono što bi trebalo i mi možda da, upravo se slažem sa gospođom Menković, vidimo kao dobru priliku. Ono što meni unazad i 10 i 20 godina, ne samo od naše stručne javnosti, nego i od političke i od, ako hoćete, međunarodne. Pa znate, danas u Francuskoj niko ne zna za te naše manastire. Danas u Francuskoj mladi Francuzi ne znaju nigde je Kosovo, osim ako ga ne spomenu u kontekstu rata. Poslednjih 10-11 godina u ovoj državi se mnogo možda radilo, a malo uradilo na promjeni imidža ove zemlje. Pa ako mi ne govorimo o toj svojoj kulturnoj baštini, ako je mi svetu ne pokažemo i ne pokažemo na pravi način, pa ne očekujete valjda da će oni doći pa će reći evo ovo je srpski. Ma hvala gospođi Clinton što je izgovorila. Srpski pravoslavni manastir Gračanica iz 14. veka je fabulous. Veličanstven.
Upravo to. I negde smo došli na onu priču da smo negde u mnogo čemu sami krivi. Sećamo se svi nekih ekskurzija, najmanje ih je bilo po Kosovu i Metohiji, a više po zemljama u regionu. Ali tu smo gde smo, nažalost, samo smo otvorili brojne bolna, tužna, kako hoćete, poglavlja vezana za ovu priču. Samo kratko, gospođa Menković.
Dakle, ako smem da iskoristim ovaj prostor, dakle, samo za još jedan predlog za razmišljanje. Dakle, ključno je napraviti određenu vrstu organizacije koja će podržati i život na prostoru Kosova i Metohije i bavljenje kulturnom baštinom. Ključno je raditi i okrenuti se međunarodnim institucijama i zemljama koje trenutno odlučuju.
Tu piše, ali, to piše dozvolite, u ciljevima i zadacima mnogih ministarstava vlade Srbije, ali o uključivanje... tom potom to je neka... To je neka druga,
sam da kažem,
druga
centar
tema.
Za tumačenje nasljeđa i edukacija.
Sve mi je jasno šta ste hteli.
Mi smo govorili o interpretativnim centrima.
Imamo puno, kažem još jednom, tema koje nismo stigli da obradimo u proteklih 50 minuta. Vama se puno zahvaljujem što ste bili gosti Talasanja i nadam se da ćemo uskoro ponovo pričati na ovu temu, a možda u nekim boljim okolnostima. Vreme je za podnevne vesti, nakon toga vodostanje, pa u ovom trenutku. Prijatno.